Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii secundum Luca. In illo tempore ingressus Iesus perambulabat Jericho.
Ipse
dives
et clamebat videre Iesum qui
sesset et non poterat preturba
quia statura pusillus est.
Transiturus
et convenisset ad locum suspiciens Iesus vivit illum
et dixit ad eum
sape festinans descende
excepit
in lunga audens et cum videre omnes
murmurabantur dissentes quod ad dominem peccatorem divertisset
stans autem Zaccheus